halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 28-ka bisha May sanadka 2015-ka. Idaacaddeenna waxaa si wada jira idinkugu daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aan idaacaddeenna idinku hayna dhegaystayaal waxaa ka mid ah hay-adda MSF oo shaqaalaheedii kala baxday xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ay ku jiraan kumanaan kun oo qaxooti ah.
Arrimihii nabad admaan darrada ka dhacday gobolka oo dhan ayaa cabsi gaar ahaaneed soo foosaartay. Marka sida awgeed shaqaalihii ayaa maaragtay iska cabsadeen. Marka MSFna go'aan waxay ku gaartay maadaama qofkii uu cabsaday hadduu cabsadan wax lama dhihi karo maxaad u cabsatay inay bal dib u yar celiso shaqaalihii oo marka ay xaaladu haday degtana dib loo soo celiyo.
In ka badan 20 qof oo ku dhintay dagaalo ka dhacay deegaano ku yaala xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya ayaad maqli doontaan.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa ciidamada Kenya oo burburinka wada dhismayaal ku yaala degmada Balad Xaawo ee u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya.
Xiriirka kubadda cagta ee FIFA oo ay haysato fadeexad ka soo wajahday kadib markii qaar ka mid a madaxdeeda lagu eedeeyay musuqmaasuq.
Doodii gaabnayd iyo qodobo kalena waan idiin haynaa dhegaystayaal, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Shirkadaha dhinaca dhaqaalaha ka taageera xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa ku baaqaya in isbeddel la sameeyo xilli xiriirada gobolladuna ay ka doodayaan mustaqbalka xogeyaha guud ee xiriirkaasi. Arrintan ayaa timid kadib markii dalalka Maraykanka iyo Switzerland ay daaha ka qaadeen baaris weyn oo dhinaca musuqmaasuq ah. Shirkadda Visa ee soo saarta kaararka credit card-ka loo yaqaano ayaa hadalkii ugu kululaa soo saartay kadib markii wasaaradda cadaaladda Maraykanku ay arbacadii shalay eedo ku soo ogtay 14 sarkaal oo ka mid ah FIFA. Shirkadda sharaabka ee Coca-Cola ayaa iyaduna sheegtay inay marar badan ka hadashay arrinta ku saabsan isdabamariska la sheegayo. Shirkadda kale ee dhinaca dharka iyo qalabka ciyaaraha soo saarta ee Adidas ayaa iyaduna xiriirka FIFA ugu baaqday inay raacaan hannaan hufan oo arrintani lagu gungaarayo.
Madaxweynaha dalka Ruushanka Vladimir Putin ayaa isnaax ku cambaareeyay Mareykanka xarigooda ku aadan eedaha musuqmaasuqa la xiriira ee saraakiisha FIFA, wuxuuna tallaabadaasi ku tilmaamay mid uu doonayo Mareykanku inuu ku ballaariyo meelaha xukunkoodu uu gaaro isagoo u tallaabaya dalal kale. Mr. Putin ayaa hadalkan ka sheegay TV-ga isagoo xusay in ay Mareykanku isku dayayaan in ay ka hortagaan in dib loo doorto mar kale madaxweynaha FIFA Sepp Blatter, codkaasi oo dhacaya iyadoo FIFA markaasi uu la tartamayo hal musharax. Waxaanay noqonaysaa markii shanaad oo uu Sepp Blatter isku soo taago jagadan. Ruushanka ayaa martigelinaya mid ka mid a ciyaaradaha dunida ugu caansan ee FIFA qabanqaabiso ah ciyaaraha adduunka ee sanadka 2018-ka. Hadalka Putin ayaa waxaa ka horreeyay mid la mida oo uu bixiyay wasiirkiisa arrimaha dibadda oo shalay sheegay in tallaabadaasi lagu xiray xubnaha FIFA uu ku tilmaamay tallaabo sharci darro ah oo xukun sharci darro ah Mareykanku uu dal kale uga fulinayo. Ma jirto wax jawaaba oo Mareykanku uu ka soo saaray hadalka Putin.
Hogaamiyaha Al-Qaacidada Suuriya ayaa sheegay in kooxda ay ku sii jeedo jabinta madaxweyne Bashar al-Assad oo aanay bilaabaynin dagaal ka dhan ah reer galbeedka. Waraysi uu maalintii Arbacadii shalay la yeeshay telefishinka Al-Jazeera ayuu madaxa kooxda Al-Nusra Abu Maxamed Al-Jawlani ku sheegay in aanay muddo dheer ku qaadan doonin dhicitaanka dowladda Bashar al-Assad. Waxaa sidoo kale uu cambaareeyay kooxda dalka Lubnaan ee Xisbullah taasoo dagaalyahanno xoojina u dirtay ciidanka Suuriya, isagoo sheegay in Xisbullah ay ogyihiin waxa ay ku dambayn doonaan. Waxa uu sidoo kale digniin siiyey calawiyiinta Suuriya oo ah kooxda laga tirada badan yahay ee uu ka soo jeedo madaxweyne Bashar al-Assad oo uu sheegay inay waajib ku tahay inay ka tanaasulaan diintooda oo ay ka hor yimaadaan Master Assad si loo sugo amnigooda.
وزيرك أرمه الدبدة يدلك إيران محمد جفاد سريف أي شيء قميص تمانتا إنه كل الجوين هي إن إيران يكوح ذا قوتها عالم جاء إيران هشيس كم الضمبيسة أو كسب سن برنامج كنوكليركا مدم معقول أهجده لكن أنتي وكوجد جرب وغشدة وكنت جدلك غريقة أي سريف صدق على شيء إن هشيس كأنو دعدونين هدي إيران ويدي شمر كاسي أما الدلباد حداف إيران يكو حداسي أو أي كجران بريتن شينها فرانس روشن كمرايكن يجرمل كأي اسكو قبتي إلا يومر كاسي صدن كابش جون إن أي كجران هشيس كما الدنبايسة أو حد ويلا يا دقاقة نقلير كدلك إيران يدو كبدلان يسا إيران نا إن لقاقة في فيعون قبتين تأهيستا labada dhinac ayaa arintaasi isla ogolaaday bishii April laakiin loo waxa la sheegay in loo baahan yahay in wali laga wada shaqeeyo faahfaahin la xiriirta sida ugu dhaqsiyaha leh ee looga qaadayo cunqabateenada waxyeelada u geysta dhaqaalaha dalka Iran.
Habeen wanaagsan dhigistayaal ka duulina gala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa magaalada Washington. Hay'adda dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF ayaa shaqaalaheedii kala baxday xerada qaxootiga ee dhagaxley oo ka tirsan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyiga bari ee Kenya. Hay'adda ayaa sheegtay in amniga oo gobolka oo sii xumaanaya dartiis lagu qasbay in ay la baxaan shaqaalahooda, iyadoo sidoo kale hay'addu xidhay laba xarumood oo kuwa caafimaadka ah. Wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa booqday xeerada qaxootiga ee dhagaxley waxaana uu ku wareystay Abuukar Maxamed oo ah madaxa hawlaha bini'aadanimo ee hay'adda MSF ee Kenya wuxuuna weydiiyey shaqaalaha ay hay'addu la baxday iyo arintaasi sidee tahay
taqaatiir isku jirto waxay ka kooban yihiin kalkaaliyaal waxay ka kooban yihiin maareeg taqaatiirta daawada bixi qoraan adiga badi kuwaasi u badnaayeen iyo shaqaale kale oo farsamo ay waxaanu dhan
marka dhakhaatiirtii iyo shaqaalihii farsamada hadii laga qaaday isbitaalka xarada qaxootiga dhagaxley wanaaminsanahay in kumanaan qaxootiga intooda badan Soomaaliya maxay tahay marka dhaawac ama dhibaato soo gaari kara dadka qaxootiga maxay tahay sababta marka keentay in dadkan laga qaaday xarada qaxootiga ee dhagaxley
oo kulli saad ugtay arintan waxa waayay arin maaragtay MSF ee go'aan ku gaartay go'aan oo ah go'aan qorshe ku dhisan iyadoo leh dhibaatada amni la'aanta ka jirto arradan inaa sababtay in dadkaas horta halka looga qaado ma aha in maaragtay dadka qaxootiga lagu dhibo arintan iyada macnaha waxa way MSF waayay samafalle muddo badan ay halkan ka shaqeynaysay marka waxay ku talagashay maadaama dadkii la yiriyay inay maaragtay kulli shaqadii qas ahaan kuwa bukaan jiifka ayay awood saartay sifa loo caawiyo kuwa tabaaleysan oo aad u dhibaysan
ilaa iminka xarumaha aan maanta shaqeynin shaqaalaha laga qaaday waa imisa
kulli saad oo ogtahay boo laba hel post ayaa la xiray oo ka xirada ka shaqeyn jireen qaybta dumarka uurka leh iyo kuwa maareeytay umurayinka ah lagu xanaaneynay idan nafteed waa la hakiyay laakiin waxa way macnaha inay ay tigi waxa wali u furan inay tigi karaan hela posyaasha furan ay ka heli karaan daawada oo mar hadii xanuun zaad ugu qabana la soo qaadi karo oo la keen karo qaybta bukaan jiifka oo maajo hooyoyinka looga umuliyo
hadii aad dhigisyaasho kala bidhaamiso waxa sheegaysaa in qaybna la xiray qaybna ay furan tahay dabcan ma dhakhaatiirti ajnabiga heet ee Soomaalida heen baa tagay oo kuwa Soomaalida ayaa shaqeynaysa sida qaybo badan oo dalka inuu aragno sida iskuulada iyo jaamacadaha iyo waliba xarumaha kale waxbarashada
kulay saa u dhigtay ayay weegtahay badii hadda waxa halka ku haray waa dad oo taqaatiir Soomaali ah iyo hadda kuwa kale oo ay joogan marka laakiin badii taqaatiirtii ajnabi ah ayaa naga tageen marka waxaan dareemaynaa inaan maareeytay kuwa joogan ay fulin karaan wax qabad oo ay umada wali u sii shaqeyn karaan oo aan dhahin maanta isbitaalkii guud waa la xiray helposyaashi dhamaan waa la xiray taas ma taalo
tan waxay hoos u dhigaysaa caafimaad darada baahsan ee boqolaalka qaxootiga dhibaatooyinka ku haysto waxayna culays ku keeni kartaa caruurta yaryarka ee iminka dhalanaya iyo kuwa waliba nafaqo darada ee gacantaad ku hayseen arintaasi kamina fikirin miya
aan kulli arintan arin muslimiin ku dhisan ayaa loo fikiray oo marka go'aankan lagu gaaray marka ma hadda waqtigan iyada isbitaalka uu shaqeynayaa xuruntii caruurta nafaqo darada lagu daweynay ama lagu dabiibay waliba furantahay nafaqo darrin ee carruurtii biskudkii iyo cuntadii nafaqo darrada lagu daweynay iyadana waa la bixinaya macnaha ma aha hoosho dhan inay istaagtay laakiin hooshi ayaa hoos loo dhimay
koox iminka la beegsanayo ma jirto ama hay'ad iminka la beegsanayo oo inta badan dhacdooyinku waxay ka dhacayaan qaybo kale marka ma dareen baa jiro in cabsi idin soo foo saartay oo aad arrinkan u qaadateen
baqdin gaar ah oo MSF soo foo saartay oo aan ognahay anagu ma jirto waxaan waayay shaqaalihii meesh ka shaqeynayay sidii arrimihii nabad admaan darrada ka dhacday gobolka oo dhan ayaa cabsi gaar ahaaneed soo foo saartay marka sidaa awgeed shaqaalihii ayaa maaragtay iska cabsadeen marka MSF nagaan waxay ku gaartay maadaama qofkii uu cabsaday hadduu cabsadan wax lama dhihi karo maxaad u cabsatay inay bal dib u yar celiso shaqaalihii oo marka ay xaaladdu hadday degtana dib loo soo celiyo
Abuukar Maxamed oo ah madaxa hawlaha bini'aadanimo ee hay'adda MSF Kenya oo uu warramayay Maxamed Faarax shirka kala socoteena waa VOA
ciidamada Kenya oo wata gaadiid dagaal ayaa toddobaadkan degmada Balad Xaaway u dhow xadka Soomaaliya waxay ka wadaan burburin guryo ay dadka deegaanka sheegeen inay ku yaalaan dhinaca Soomaaliya ee xadka labada wadan Kenya wali kamaysan hadlin sababta ay u burburinayso guryahan ku yaala xuduuda hase yeeshee Kenya waxay horey u sheegtay inay darbi ka dhiseyso xadkeeda ku dhirirsan Soomaaliya wariyaha Maxamed Culad Xasan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Cabdiwali Muuse Cali oo ka mid ah dadka degan Balad Xaaway ee ku dhow xuduuda wuxuuna ugu horeen weydiiyay sida ay wax u jiraan
toddobaadkan bay way wadeen qolyahan reer Kenya waxay wadeen xuduuda waxay keeneen oo ay wabiga ka soo bilaabeen meesha xuduuda kala leenahay magaalada saddex geesood dhinacana oo Kenya Ethiopia iyo Soomaaliya saddex geesood meesha ka tahay oo dhinaca waqooyiga ka ah Balad Xaaway waxay ka soo bilaabeen wabiga iyo jeexitaan ka soo bilaabeen cagafyaal fara badan ayagoo wata oo tagni ka wata oo taangiyaal wata oo waxay kula dagaalayaan aadan garanaynin iyo waxay ka soo bilaabeen xaaqitaan bay ka soo bilaabeen say u soo wadeen saaka waxay keenay magaalada afkeeda guriyo magaalada baxa oo kamid ah oo magaalada gudaheeda kamid ah oo iyo masquul ay kamid tahay oo guriyo laba qol ay kamid tahay bay burburiyeen marka qoladan balaxa oo maamulka inkastoo gudoomiyuhu maqan yahay gudoomiyaha xigeenkii iyo rag la u tagay waxay ku yiraahdeen arintan joojiya waxay yiraahdeen anaga arintan waa nalaamay Kenya soo martay dawladdeena soo martay waa wadaynaa bay ku yiraahdeen marka adigu meeshaas xogaa wixii ma arintaa ka markii ka dambeeyay xogaa qulqulaha ka bilaabatay
marka meelaha hadal ciidamada Kenyaanka ay burburiska ku wadaan ma dhul Soomaaliya ay leedahay oo Balad Xaaway ku yaala mise waa xuduuda dhinaca Kenya ay leedahay oo kastankooda ka xageeya ama la teedsan
may walaal waa kastankooda way soo dhaafeen kastankooda ilaa waxay soo dhaafeen 5 km 6 km inbay soo dhaafeen magaalada Balad Xaaway oo yaraan 1000 qoys oo kamid ah baa galaysa burburintaas galaysa hadii ay u hirgashay baa galaysa marka kastankooda waa soo dhaafeen kastankooda waxa ugu xiran ba waxa la yiraahdo silig baa ugu xiran ba hadda koonida dawladda ay soo burburin Soomaaliya ay silig ay ku xirteen baa ugu xiran oo u deedan yahay kastankii waa soo dhaafeen aad iyo aad baa soo dhaafeen ilaa 6 km 7 km baa gudaha Soomaaliya soo galeen
waa gartay marka dadka guriyaha laga burburinayo maxaa la gudbin marka
dadku inkastoo ay yihiin dad iska rayada oo masaakiina oo aan waxba haysanin haddana qof kasta wuxuu ku leeyahay gurigeyga intii la burburin lahaa anigana ha leela burburiyo waxaan haysto oo aan isaga dhicin karo dadka burburinaya ciidanka Kenya waa isaga dhicinaya waana diyaar garoobaya waa qof kasta ku hadaaqaya qof kastana wuxuu leeyahay anigu meel aan aadan male oo hadda dhul aan Kenya kaga jira male haddaan dhul Kenya ku jiro mar hore Kenya kabandana ay weydiin lahayd sabarlood bay beena guriga u goyn lahayd guri ay Kenya leedena kuma jiro waana diyaar garoobayaa bay leeyeen qof kasta waa iska dhicinayaa bay leeyeen hadda dawlad noo hadlaysa iyo dad kale noo hadlayaan ma muuqatay leeyeen ma garad
si fiican baan ku gartay dad deegaanka oo la hadalnay waxay leeyihiin markii saaki qulqulatooyinka la xiriira guriyaha la burburinaya ay bilowdeen in rasaas la maqlay rasaasta maxay ahayd xuduuda laga maqlay
rasaasta waxa ay markii xoolaha ku madaxadeeyeen qolada maamulkuna ay u tageen oo ay yiraahdeen arintan joojiya halaysaga yimaado adiga dhinac cabaatihiin oo bal ee Kenya tihiin annaga dawladdeena ma oga arintan qoladaan kale oo hadii ay jumcad qona ka dhaxaysay jirto oo dadka xuduudaha iyo waxa soo dhameeyay ma oga dhinac kaliisa go'aan ma qaadan kara markay yiraahdeen oo ay ku madaxadeeyeen qoladaan Kenya markaas ka bacdi waxa bilaabatay xoogaa qulqulata ciidamada Soomaalidu waxay aadeen dhinacan xuduuday u dhaqaaqeen in askari oo kiyaatiya oo xuduuda taagnaa ay qori ka soo qaateen saasay xabaduhu markii ay ku dhaceen qulqul xabadu ay u bilaabatay hadda xuduudda xaaladeedu way degtay qorigii ay maaragtay qoladan soo qaadatay ciidankan maleeshiyaadkan dhinaca Soomaaliduna waa la celiyay qoladan maamulka celisay haddii waxay ku soo ballameen oo ay siiraadeen anagu shacab aanay ma garanayno xaaladda hadda waa deganta hadda wixii ka dambeeyay waxa noqon doonta Ilaahay ba garanaya
kaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Muuse Cali oo kamid dadka degan balad xaawo oo u warramayay wariyaheena Maxamed Culaad Xasan
waxaan ka codsanaynaa dawladda Itoobiya inay arrimaha soo farageliyaan dadkan wadaa shacabka Itoobiyaana waxa laynaya oo dhibaateynayana waa dad hoostaga dawladda Itoobiya
gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheliye Cirfo ayaa ugu baaqay dawladda federaalka Itoobiya iyo midda deegaankuba in la joojiyo dagaalada soconaya kan dawlad Soomaali ahaana ay walaac ka qabaan dagaalada sii socda
dagaalkan ka soconaya deegaanka maartay qaydar iyo isma dhaga sheegaduud ciidamada new booliska kilinka shanaad ay ku soo duuleen dad deegaana ama dad reer miyiga oo halkaa degan isla galabtaasina halkaa khasaare maaragtay dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay oo uu gaaray dadkii deegaanka deganaa 27-kii shalay taariikhdana isla subaxnimadii dagaalo kale ay dhaceen kuwaasoo sababay dhimasho iyo dhaawacba in isla meesha la yiraa Gaydar taaka dagaal kale uu ka bilowday oo yimaadeen ciidamo nuyi booliska dadkii reer miyiga ahaa dadkii xoolo dhaqatada ahaa dadkii masaakiinta ahaa dadkii deegaankaas deganaa dhibaato runtii aad iyo aad u ballaaran ay ku dhacayso arrimahaas ayaa runtii aad iyo aad uga soconaya deegaankaas waana arrin laga naxo aad iyo aadna nagu haysa walwal dowladda Soomaaliyana walwal ugu haysa
gudoomiye Cirfo ayaa intaa raaciyay iyadoo ay mas-uuliyiinta dowladda ee gobolka joogta ay dadaal ugu jiraan xakinta colaadda in weli ay dagaalo ka soconayaan gudaha Ethiopia
ilaa shalay wasiirka arrimaha gudaha wasiirdulaha madaxtooyada iyo dhammaanba wasiiro kale oo ku sugan gobolka Galgaduud waxaa laga shaqeynayay in dowladda federaalkana lala hadlo isla mar ahaantaasna dowladda Ethiopia lala hadlo safiirka u jooga Muqdisho iyo saraakiisha sektor 4 labadan gobol ee Hiiraan iyo Galgaduud maartay ka howlgalaya iyagana la gaarsiiyey iyo kuwa maartay saraakiisha joogta cadaado ciidamada Ethiopia dhammaan haddana iyadoo sidaasi loo shaqeeyey waxaa muuqanaya dagaalkii inuu dib u soo laabtay oo nimankii iyo weerisa ay shaaka haddana dagaal kale wadaan
bilihii la soo dhaafay dhowr jeer ayay dagaallo ay dad badani ku dhinteen waxay xuduudda Soomaaliya Ethiopia ku dhexmareen ciidamada new police iyo dad shacab ah mana jirin wax war ah oo labada dowladood Soomaaliya Ethiopia ay ka soo saareen colaadda ka jirta xuduuda Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyn
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi ka soo diray gobolka Hiiraan isagoo ka warramaya in ka badan 20 qof oo ku dhimtay iyo 40 kale oo dhaawacmay ku dhawaad oo ku dhaawacmay ama ku dhintay dagaalo maalintii saddexaad ka socda deegaano ku dhow xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington mid ka mid ah hoggaamiyashii aasaasay ururka Al-Shabaab Sheikh Xasan Cabdullaahi Xirsi Sheikh Xasan Turki ayaa xalay ku geeriyooday gobolka Jubada dhexe ee Soomaaliya Xasan Turki ayaa la sheegay inuu u geeriyooday xanuun haye in muddo ah ururka Al-Shabaab ayaa xaqiijiyay dhimashada Xasan Turki Sheikh Xasan Turki waxa uu ka tirsanaan jiray ururka Al-Ittixaad wuxuuna sidoo kale wax ka aasaasay ururkii Xisbul Islaam iyo jabhadii Ras Kamponi ee Jubooyinka Xasan Turki waxaa kaloo ka mid ahaa xubnaha Islaamiyiinta oo ay dowladda Mareykanku baadi goobaysay taasoo lala xiriirinayay inay ku lug lahaayeen ururka Al-Qaacida.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. golaha guurtida ee somaliland ayaa maanta kasoo horjeestay heshiis ay xalay xisbiyada siyaasadda somaliland ka gaareen murankii muddo kordhinta, kuwaasoo ku heshiiyey in doorashada la qabto dhammaadka sanadka dambe. warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray cabdixakiin maxamuud shirwac.
gudoomiyaha golaha guurtida somaliland saleebaan maxamuud aadan oo goor dhoweyd warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay inaanu ogeyn sharciyada xisaabta siinaysa muddo kordhin, isagoo intaasi ku daray in hay-adda keliya ee wax kordhin karta ay tahay golaha guurtida, taasi oo uu sheegay inay doorashada ka guurti ahaan ka dhigaan bisha saddexaad ee sannada 2017, taasi oo sheegay in sharcigu kaasi yahay loona hoggaansamo, isagoo intaasi ku daray in madaxweynaha iyo guddida doorashooyinku ay xaq u leeyihiin bisha loo cayimay goorta ay ka dhigayaan, isagoo mar kalena ku celiyey in doorashooyinku ay doonaan bishaasi saddexaad. waxaana hadalkani uu imanayaa kadib markii ay xalay soo dhammaadeen wadahadallo socday muddo 8 maalmood ah oo lagaga wada hadlayay khilaafkii ka dhashay muddo kordhinta ay golaha guurtidu sameeyey ay hore u qaadaceen xisaabta mucaaridku, iyagoo xalayna ku heshiiyey saddexda xisbiya xukuumadda oo goobjoog ka ahayd in doorashooyinku ay dhacaan bartamaha bisha 2-toobnaad ee sannada 2016, waxaana la eegi doonaa halka maalmaha soo socda ay isla biya dhigtaan iyo weliba labada go'aanka la qaato.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba oo aad nagala socotaan. goor dambe oo idaacadaheena soo socda waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga, balse markan fifa mustaqbalka. hoggaanka xiriirka caalamiga ee kubadda cagta ee fifa ayaa waxaa soo food saaray mugdi kadib markii qaar ka mid a madaxda fifa la xiray iyadoo markaasi lagu eedeeyey musuq maasuq baahsan. shirkadaha maalgeliya fifa ayaa walaac arintaasi ka muujiyey, waxayna ku baaqayaan in tallaabo adag la qaado, isbedelna la sameeyo. laakiin madaxweynaha ruushanka ayaa ka horyimid musuq maasuqa uu maraykanku ku eedeeyey qaar ka tirsan madaxda fifa. dhinaca kalena waxaa la filayaa inay maalinta beritaa dhacdo doorashada hogaanka fifa. warbixin arintan ku saabsan waxaa noo soo koobaya xuseen bare aadan.
tan iyo markii 14 ka mid a madaxda sare ee fifa lagu soo ogay dacwado la xidhiidha musuq maasuq ayaa waxaa aragtiyo kala duwan laga bixinayaa in dib loo soo doorto guddoomiyaha fifa sepp blatter oo muddo dheer xilkaasi soo hayay, iminkana u taagan markii shanaad in dib loo soo doorto jimcaha berito. guddoomiyaha ayaa dib u dhigay shir jaraa'id iyo madal uu iman lahaa iyadoon looga baran in uu arrimahaasoo kale ka maqnaado. blatter ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ciddii musuq maasuq lagu helo ay waajib tahay in sharciga la horkeeno. arrinta fifa ayaa u muuqata in dhinaca siyaasadda dalalka caalamka ku lug leh ay saameyn ku yeelatay, waxaana arrintaasi ka hadlay qaar ka mid a dalalka dunida ugu waaweyn. madaxweynaha ruushka vladimir putin oo dalkiisu isu diyaarinayo inuu martigeliyo tartanka koobka adduunka ee kubadda cagta ee sannadka 2018 ayaa si toosa u weeraray dowladda maraykanka oo iyadu dacwadahan musuq maasuqa ku soo ogtay madaxda fifa, waxaana uu ku dhaliilay maraykanku in uu doonayo in awooddiisa dhinaca sharciga uu u dhoofiyo sida uu sheegay dalal kale. putin ayaa saxaafadda u sheegay in maraykanku aanu rabin in mar kale blatter la soo doorto. waxaa xusid mudan in eedeymaha musuq maasuqa ee la isku haysto ay ku jirto qaabkii ruushka uu ugu guulaystay martigelinta ciyaaraha adduunka ee 2018 dhici doona. ma jirto ilaa iminka jawaab cad oo ka soo baxday dowladda maraykanka. dhinac kale, boqortooyada britain ayaa iyaduna arrintan culayska saartay, iyadoo ra-iisul wasaaraha britain david cameron uu taageero u muujiyey murashaxa blatter kula tartamaya doorashadan oo ah amiir ay walaalayihiin boqorka jordan oo lagu magacaabo amiir cali ibn alxuseyn. xidhiirka kubadda cagta ee afrika ee caf ayaa war ay soo saareen ku sheegay inay taageeradii kala noqdeen si blatter, islamarkaana ay taageerayaan amiir cali ibn alxuseyn. waxayna sheegeen in xubnaha xidhiirka caf ay ku shireen dalka switzerland, islamarkaana aanay aqbali doonin in dib loo dhigo doorashada fifa ee berito. dowladda koonfur afrikana waxay sheegtay inaanay haba yaraatee wax laaluusha bixin si ay u qabato tartankii ciyaaraha adduunka ee sannadkii 2010 lagu qabtay dalkaasi. sidoo kale, madaxa xidhiirka kubadda cagta ee yurub ee wefa master michel blatini ayaa si cad u sheegay inaanay aqbali doonin in mar kale lasoo doorto si blatter. waxaan uu saxaafadda u sheegay in ay taageersan yihiin murashaxa keliya ee doorashadan kula tartamaya blatter oo ah amiir cali ibn alxuseyn. master blatini ayaa shir jaraa'id oo uu maanta qabtay waxa uu sheegay in si saaxiibtinimo ah uu ugu sheegay master blatter inaanu isu soo taagin doorashadan, laakiin wararka ayaa sheegaya in blatter uu codsigaasi ku gacan sayray. michel blatini ayaa warbaahinta u sheegay in haddii lasoo doorto blatter ay yurub ahaan ku shiri doonaan magaalada berlin si arrintan looga tashado.
Si M. Blatter est le président, nous nous réunissons l'UEFA à Berlin pour discuter éventuellement du futur de nos relations avec la FIFA.
Haddii Mr. Blatter dib loo soo doorto, waxaan UEFA ahaan shir ku yeelan doonaa Berlin oo aanu arintan kaga wada tashan doono, laakiin uma maleeyo inuu Blatter guuleysanayo. Mareykanka iyo Britain oo iyagu ka mid ahaa dalalkii u tartamayay inay marti geliyeen ciyaaraha adduunka ayaa dadka faaleya ciyaaruhu tilmaamayaan inaanay ku qanacsanayn sida ay wax u dhaceen, taasi oo laga yaabo inay ka dambeyso xiisadda iminka taagan, sida uu faahfaahinayo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdilqani Saciid Carab.
Marka la fiiriyo sida ayagu hadda telefishinada u hadlayeen, sababtoo ah waxa meesha yimid ee wax baaray ama dadka eedeynaya waa hay-adda sirdoonka ee S B I ga loo yaqaano. Welina wax kubadda cagta ka dhex dhacay majirto, laakiin ayagu markay hadlayaan waxay leeyihiin 2010-kii World Cup lagu qabtay South Africa ay waxay ku leeyihiin waxbaa lagusoo mariyey, haddana waxay leeyihiin ruushka oo la siiyey xadada 2018-ka iyo khadara la siiyey 2020-ka. Inta waxay leeyihiin si sharciga kuma dhicin laga soo bilaabo 2010-kii. Haddana waxaa dadku ogyihiin in Mareykanka Lamar isku dayay inuu u tartamo inuu marti geliyo ciyaaraha adduunka ee kubadda cagta, haddana ay ku guuldareystay. Ingiriiskuna sidoo kale isku sharaxay, haddana ay ku guuldareysteen. Dadku waxay leeyihiin dagaalku meeshaas uga soo bilaawday, waxayna dadku u arkaan inay yihiin maadaama ay ku guuleysan waayeen inay koobka adduunka marti geliyaan ayagoo Lamar musharax u ahaa inay marti geliyaan ay waayeen, dadku taasi u sababaynayaan.
Dhinaca kalena, shirkadaha dhaqaalaha ka taageera xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa ku baaqaya in isbeddel la sameeyo. Shirkadda dhinaca lacagaha ee Visa ee soo saarta kaararka credit card-ka loo yaqaano ayaa hadalkii ugu kulula soo saartay kadib markii wasaaradda cadaaladda ee Mareykanku ay Arbacadii shalay eeda ku soo oogtay 14 sarkaal oo ka mid ah FIFA oo lagu eedeeyey in ay lacago isdaba mariyeen. Shirkadda Visa ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay sida ay wax u dhaceen. Shirkadda kale ee sharaabka soo saarta ee Coca-Cola ayaa iyaduna sheegtay inay marar badan ku celcelisay walwalka ku saabsan isdabamariska la sheegayo. Shirkadda kale ee qalabka dharka iyo ciyaaraha samaysa ee Adidas ayaa iyaduna xiriirka FIFA ugu yeedhay in uu raaco hannaan hufan oo lagu gungaarayo sida ay wax u dhaceen.
Warbixintaasi waxaa isugu keenay soo duway Xuseen Barre Aadan, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Halka degistaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda VOA. Qaybihi kale idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah doodii gabneed iyo weliba qaybtii afraad ee taxanihii aan uga hadlaynay, isticmaalka baraha bulshada iyo faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay arrintaasi leedahay. Marka horese waxaad ku soo dhawaatiin qodobadii wararka caalamka u door korona. Shirkadaha dhinaca dhaqaalaha ka taageera xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa ku baaqaya in isbeddel la sameeyo xilli xiriirada gobolladuna ay ka doodayaan mustaqbalka xogeyaha guud ee xiriirkaasi. Arrintani ayaa timid kadib markii dalalka Mareykanka iyo Switzerland ay daaha ka qaadeen baadhis weyn oo dhinaca musuqmaasuqa ah. Shirkadda Visa ee dhinaca kaararka kreditka ka shaqeysa ayaa ay soo jeedisay hadalkii u kululaa. Shirkadda ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay wixii dhacay, waxayna intaas ku dartay in haddii isbeddel la sameyn waayo ay dib u qiimeyn doonto taageerada dhaqaale ee siiso FIFA. Arrintan ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay shirkadda sharaabka ee Coca-Cola iyo shirkadda qalabka sportiga ee Adidas.
Mid ka mid ah hoggaamiyaashii aasaasay ururka Al-Shabaab, Sheekh Xasan Cabdullaahi Xirsi Sheekh Xasan Turki, ayaa xalay ku geeriyooday gobolka Jubbada Dhexe ee Soomaaliya. Xasan Turki ayaa la sheegay inuu u geeriyooday xanuun hayay in muddo ah. Ururka Al-Shabaab ayaa xaqiijiyay dhimashada Xasan Turki. Xasan Turki ayaa waxa uu ka tirsanaan jiray ururkii Al-Ittixaad, wuxuuna sidoo kale wax ka aasaasay ururkii Xisbul Islaam iyo Jabhadii Ras Kamboni ee Jubbooyinka. Xasan Turki waxaa kaloo uu ka mid ahaa xubnaha xagjiriinta rabshadaha wada ee dowladda Mareykanka ay baadi goobaysay, taasoo lala xiriirinayay ururka Al-Qaacida.
Hogaamiyaha Al-Qaacidada Suuriya ayaa sheegaya in kooxdu ay ku sii jeedo jebinta madaxweyne Bashar al-Asad oo aanay bilaabaynin dagaal ka dhan ah reer galbeedka. ورئيسي مالنتي أربعاد يشالي ليشي تلفزيون كالجزيرة أيو مضح كوحدة النصرة أبو محمد الجولاني وحا أكوشيكي إني آني مدلير قادنتو نعيطان كدولد بشار الأسد وحسيدو كلو عن باريي كوحدة كجرتدل كلبنان إيه حزب الله تاسو دقاليها نوحو جينا أدرتي عيدا مضى سوريا إسوغو شيكي إن فلاقادو أما بس جبهة تاسي حزب الله يوغيهين وحا يكودن بينيان مركل ريدو حكومة بشار الأسد.
habeen wanaagsan ayaanu dilaynaa dhageystayaal meel walba aad nagala socotaan. Waxaa soo baxaya dhaliilo iyo diidmo la xiriirta heshiis shalay magaalada Kismaayo ay ku saxiixdeen ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo madaxweynaha maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. Maxamed Cabdi Kaliil gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa VOA-da la soo xiriiray wuxuuna sheegay inuu dhaliilsan yahay heshiiskaasi sidoo kale uu taageersan yahay mooshinka ka dhanka ah baarlamaanka maamulka Jubba. Maxamed Culaad Xasan ayaa qadka telefoonka ku wareystay.
Walaalay guud ahaan goboladan la isku yiraahdo Jubbooyin ama Jubbooyinka ama Jubbaland waa heshiis lagu yahay oo laga wada dhistay ma jirin khilaafka iyo buuqana marba markii ka dambeysa sara ayuu sii kacayay. Heshiiska todobada qodob ka koobnaa oo ay muxuu ahaa ka wada hadleen iyo dhibaatada ka jirto Jubbooyinka way kala baxad weyihiin. Qaabka loo dhigay waa dhaliilaynaa. Axmed tuulooyinkiisana wuxuu ka dhigtay degmo. Degmooyinkii waxa uu yiri waa tuulooyin. Adduunkana hadda sidaasi waxa weeye waxba kuma dhismaan. Waxaan mar walba ka hadlaynoon haatan qabnaa. In dib u heshiisiin rasmi ah la qabto.
Waa gartay. Laakiin gudoomi Kaliil, dawladdu waxay wadaa qorshe la doonayo in cabashada jirta lagu xalliyo. Adigu ma waxaad diidan tahay in wax la saxo oo cabashooyinka la saxo mise heshiiska wax kalood ku dhaliilaysaa jira?
Anigu waxaan rabaa in wax la saxaan rabaa. Waxaanu diidayaa in muxuu ahaa la jilciyo ama la fududeeyo. Habka loo heshiinaya in la fududeeyaanu muxuu ahaa weeye waxa aan daliilayo.
Kaliil, bal waxaan u gartay in hadalkaagu uu yahay tala soo jeedin la xiriirta heshiiskaasi dowladda iyo Jubbaland ay gaareen. Ma aha dhaliil aad heshiiskaasi diidanta?
May sidaas weeye, haa. Waxa weeye waa tala soo jeedin. Waxaanu leenahay hal adkeeyo. Yaan la fududeysan maxaa yeelay dhibaatada way soo noqotay. Waxaynu rabnaa si aada in loo adkeeyo wax loo dhan yahay si loo helo wax la wada leeyahay inay u soo baxaan.
Waa gartay. Dhinaca kale, mooshin ayaa sidoo kale arrintan ka yaala baarlamaanka Soomaaliya. Mooshinkan dadku isku si uma arkaan. Puntland way diidan tahay mooshinka ka dhanka ah baarlamaanka Jubba. Maxay kula tahay adigu?
Baarlamaanka waa sharci ilaaliyaashii ama sharci dejiyaashii dalka u sarreeya waay. Aad iyo aad waxaan ugu bogaadinaynaa baarlamaanka Soomaaliya in ay ilaaliyaan sharciga sida ay u doorteen. Waa ugu mahadcelinaynaa. Waxaynu leenahay wax kasta oo la qabanaya in ay noqdaan wax shuruucda dalka ama dastuurka ee dalka u yeelay constitution-ka waafaqsan inay noqdaan. Inay ilaaliyaan xaq bay u leeyihiin. Waana ugu mahadcelinaynaa dhibaatooyinka jira inay ku saxaan sharciga dalka. Wax lala yaabo weeye madaxweynaha Puntland sax ma ahayn sida uu u dhigay si lagu wada faraxsan yahay na maaha aragtida laga qabay mid ka sokaysuuna muxuu ahaa ka hadlay. Waxa weeye dadka degan Jubbooyinka mas-uul buu yahay waxay ahayd inuu ugu hadlo si dhexdhexaad ah dhibaatada jirtana looga gudbo. Waxay ahayd inuu suurageliyo in dadka dulmiga iyo dhibaatada kala tirsanaya oo diriray oo islaayay oo muxuu ahaa xaaladoodu ay meel adag gaadhay in uu ka qayb qaato habka isugu muxuu ahaa soo dhawaan lahaayeen dowladna ay ku dhisan lahaayeen oo maamul ay u dhanyihiin ay ku dhisan lahaayeen. Marka waxaan u aragnaa si cadiifi ugu hadlay.
Su-aal kale haddaan ku weydiiyo arrimahaas ka baxsan, maalmo dhaweed waxaa la sheegayay in ciidamo adiga aad leedahay iyo hub adiga aad lahayd oo maamulkaaga gobolka Gedo uu lahaa ciidamada Ethiopia ay la wareegeen oo ka qaateen, hubka dhigista lagu sameeyey ma jirtaa?
Ma jirto walaal, waa been aan sali raad lahayn. Ethiopia waa dowlad aan darisnahay, saaxiib baan nahay, isku cadow baan nahay, waa wada shaqaynay, waana wada shaqayn doonaa. Taargetka iyagana mid weeye wax khilaaf ah iyo wax dhibaato ah iyo wax shida ah oo naga dhexeeyo ayda ah wax ciidamadeeda ah oo ay hubka dhigis ku sameeyeenna ma jirto. Marka taa ayada ah dadka warbaahinta gelinaya waxaynu isleenahay waa kooxaha muxuu ahaa lasoolayaasha ah oo Soomaaliya ka wada dhibaatada unbay qaybtiyiin.
Waa gartay. Su-aasha ugu dambeysa haddaan ku weydiiyo, حسرضا بقى كجري حدود إذا كينيانا أو حدود كسو قد بدنا عبلد حاوي أي اللي هاي وحي إن بربرين كهيا نقول سوماليا جوده إذا كويا لو جريو ده يدقيهين سوماليا إن أريمها ما ملكها جم حوك الله سعدا
وحين الله إن هاي وح صح معها وحصلوني وكينا يا حدود كنا معها إن وحيد سيسا وحي شكتي هنا يد سيسو دربي كسوكو ماشي حدود ده الوضع دلوا هيد meel aan ahayn oo gudaha Soomaaliya oo magaalada Bartankeedii ah ee bayleedahay waxaanu marinaynaa darbi ee taasu sax ma aha mana suuroobayso mana aqbalayno inaga ee warkaasi muddu soconayay waxaanu ugu baaqaynaa dawladda Kenya in arrinkaasi ay dib isaga saxdo ee inaguna waan ka warqabnaa maamul ahaan iyo shacab ahaan waa ugu wada hadalnay oo waxaanu muxuu aha waxa guduba qaadanmayno waxaanu leenahay intay soo xasarada ay dhibaato kale ka imaan wada hadal baynu ka soo dhaweynaynaa inaan kala hadalno waxyaabaha keeni kara isku dhaca ee baynu doonaynaa waxaan rabnaa inaan ka wada hadalno ee ayaduna ay soo dhaweeyso waxa dhibaatada ay ka imaan ka dhahin intay iska xirto ee aan wada hadalka galno
kaas waxa uu ahaa maxamed abdi kaliil gudoomiyaha gobolka gedo oo warramayay wariyaha maxamed culaad xasan
haddana dhegeystayaal ku soo dhawaada qaybtii afraad ee barnaamijyo taxano ah oo aan uga hadlaynay isticmaalka baraha bulshada faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay leedahay waxaa noo soo diyaarisay oo halkan ka soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
afraad ahna qaybtii ugu dambeysay ee barnaamijyo taxanaha oo kaga hadlaynay isticmaalka baraha ay bulshadu ku xiriiraan dhibaato iyo faa'iidaba waxaan qaybtan afraad ku eegaynaa sida ugu habboon ee loo isticmaalo bogaggan adigoo sharaftaada ammaankaaga iyo xogahaaga gaarka ahba ilaalinaya inta badan waxaa jira qaabab loo dabagalo ama lagu ogaado marka qof uu soo geliyo fariimo aan wanaagsanayn gaar ahaan hay'adaha ammaanka oo kale aad bay ugu fududdahay in ay ogaadaan cidda soo gelisay xogahaasi sida ay sheegeen dadka tiknoolajiyadda aadka u yaqaana mararka qaar waxaa dhacda in qof uu isticmaalo magac iyo sawir uusan lahayn taasoo ay dhici karto in inkastoo aanan lagu qaban ama la weydiin in ay diiwaanka u geli karto ama la ogaan karaba marka loo baahdo sidoo kale qaabka uu isticmaalo bogagga xiriirka bulshada waxay saameyn ku yeelan karaan marka uu qofku shaqo raadiska uu yahay amaba loo baahdo waxa loo yaqaano security clearance ama in qofka la soo hubiyo bal haddii ammaanka iyo goobtiisa shaqada qatar uu ku noqon karo halkaasi oo laga ogaado cidda uu saaxiibka la yahay waxyaabaha sida gaarka uu daneeyo meelaha uu tago iyo waxyaabaha uu ku fakaro Badr Jimcaale waa maamula qadka isku xirka kumbiyuutarada ah. Waxa uu ka warramayaa qofka shaqo raadiska ah ama baaritaanka ammaanka maraya sida ay u saameyn karto xogaha uu isticmaalo baraha ay bulshada ku xiriiraan.
Waa inaad ogaataa meesha tani meel adduunka oo dhan u furanay tahay. Sidii faa'iidooyin badan u leedahay oo ah telefoonno jaban iyo telefoonno free iyo wax walba wanaagsan oo dhinaca kale khatarteeda leedahay waxa laga yaabaa hadhow haddaad shaqo doonanayso haddii waaba common ba haddaad shaqo doonato markaad shaqada apply karayso kombaniidu way ku xitaa Google ka galayaan oo way kugu galayaan information kaga eegayaan social media kaga eegayaan marka haddaad wax xuni Facebook-ka iyo meelahaaga ku jiraan haddii waxa adiga qiimahaagiiba hoos u dhigaysaa cidna qofnaha ay garan maayo qofte image xun leh oo waxay oranayaan maraban judgment ka waa inuu mar walba sax sii wax fiican samaysaa marka waa inaad hubisaa waxa meesha gelinaysa aad iyo aad uga taxadartaa mar walba wax gelinaysa waayo waa wax adiga hadhow lagu isticmaali karayo
Badri waxa uu ku taliyay in ay muhiim tahay inuu qofku noqdo mid aan isticmaalin aaladan oo kaliya balse dhalinyaradaba ha ugu horeeyaan ay dadka la yimaadaan amaba ay ku soo biiriyaan oo ay curiyaan adeegyo ama barnaamijyada loo yaqaan apps-ka taasoo dhaqaalana ay ka sameyn karaan iyagoo qof ahaana faa'iido u yeelan kara
Soomaalida dadka dhalinyarada Soomaalida ah isticmaalayaan waxa kula talin lahaa ma aha inaad user noqoto mar walba waxa kan dad baa sameeyay adigu ku dhaadu waxaad samayn kartaa nv macnaha inaad ka fakarto in bal system kan hadda tusaal ahaan open i p a gaas facebook leeyahay, waxaad samayn kartaano waxaa la samayn karaa oo kale software in la qoro si uun ibniaadanka u benefit garaynaya oo markaa facebook oo kale lagu xidho. Marka inaad isticmaasho macnaha qof dadka kula communicate kuda maaha, waxaad noqon kartaa adaa waxaad noqon kartaa inaad wax kusoo kordhiso. Marka taana inay dadku baadhaan oo hadda waxay noqotay in software la sameeya way sii fududaanaysa maalinba maalinta ka dambeysa. Marka in ay xaggaana eegaan mar hadday technologyka jecelyihin oo facebook iyo waxaan jecelinay of course way financially lacag badan bay ka faa'iidi karayaan, ibni aadankana waxbay tari karaysaa ibni aadankana humanity-ga.
Maxamed Cabdi Ismaaciil waxa uu madax ka yahay qaybta tiknolojiyadda ee booliska magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. Waxa uu ka warramayaa sida ay mustaqbalka shaqo iyo horumarineed ay u saameyn karto xogaha qofka uu soo dhigo bogagga xiriirka bulshada.
Social media ama goobaha la isku bartaa online-ka ah waxay u baahan yihiin runtii aqoon gooniyeed. Dad badan baa iska galaya oon ogeyn maaragtay waxala waxay ku hadlayaan ama waxay masawirada meesha gelinayaan laftigooda in say dhibaato ugu keeni karto aynan ogeyn. Shaqaad doonaysa waxaa laakiin waxay jirta in maamaaba jirta Maraykanku yidhahdaan ama westlandku ay yidhahdaan ii sheeg saaxiibkaaga waa kuu sheegaya adiguna qofkaa tahay. Marka micnihii waxa weeye masawiradan aada la gelaysa dadkan ama aada tusaysa le waa dadkan waa saaxiibada waa sidana raacaya waxay noqonaysaa in maaragtay wax dhibaato kuu keeni karaa marka waxaad xiriir la yeelanaysa oo lagu xiriirinaya qofkii xumaa adan ogeyn waxa lagu xii maaragtay ay samaynayeen ama dembiga ay galeen ama wixii oo dhan. Marka shaqooyinku waxay sameeyaan marka ugu horreysay shaqo doon doonaysa markaad arjiga buuxisid markiiba waxay geli karaan waxaa jira websiteyo loo design gareeyay inay sameeyaan background waxay yidhaahdaan ama baaritaan qofkaas shaqsiyadiisa haduu siduu daacad u yahay haduu dembi hore criminal oo dembi soo galay waxaa la wixii alla wixii aad meeshaa geliso o dhan waxaa jira websiteyo ururiya oo iibiya markaa ka iibiya kambaniyada dadka hayrgaraynaya ama shaqooyinka dadka siinaya. Marka waxaan dadka kula talin lahaa Soomaalidu inay aada uga fakaraan waxa ay sheer garanayaan iyo qofka ay la qaybsanayaan xiriirkooda laftigooda iyo masawirada ay gelayaan iyo waxala waxay even oranayaan ay post garanayaan ama ay internetka websiteyada social mediaha ay post garanayaan inay ka fakaraan oo ogaadaan maaragtay inay ka taxadiraan waxala wixii ay samayn lahayen waayo waxaas waxay u keeni kartaa waxyaalo badan oo dhibaata oo inay ka bixi karin kaluuta.
Marar badan waxay dhibaato ka timaadaa aaladda iyo adeega uu qofku u isticmaalo shabakadaha xiriirka bulshada, taasoo haddii uusan qofku iska hubin keeni karta in laga xado xogihiisa gaarka ah iyo nambarada sirta ah ee uu wax ku xirto, taasoo dhibaato loogu geysan karo ama magaciisa iyo xogtiisa dad kaleba lagu dhibaateyn karo isagana markaasi mas-uul loogu qabsan karo. Mar kale waa kan Badri Jimcaale oo ka tala bixinaya qaabka ugu habboon ee qofku internetka ku geli karo isagoo xogihiisa ilaashanaya.
Waa inaad haddaad tusaale ahaan aad facebook computerkaaga ka gelayso meel internet free ah oo kale dadka inta badani ma oga, laakiin waxaa jira internetka markaad furto kale https iyo http baa jira. https-ku waa encryption oo markaa tusaale ahaan qof kaloo meesha aada internetka gasha haddii qof kaloo joogaay uu iskaan garaynayay dadka baswordadooda iyo uu rabay inuu informationka helo there many softwares oo software badan oo la isticmaalaa jiro aad qofku information isku heli karayso. Markaad internet front ku jirtaan waxaa loo baahan inaad isticmaasho https-ka waayo informationkaas passwordkaaga iyo usernamekaga aad meesha gelinayso ayuu encrypted buu ka dhigayaa oo wuxuu ka dhigayaa inaan software markiiba akhriyi karayn waxaad meesha gelisay. Marka waa inaad ka taxadirtaa meeshaad ku isticmaalayso inay meel safe tahay. Talabaad inaad isticmaasho https-ka anytime aad meel public joogto. Talabaadna passwordkaaga iyo informationkaaga inaadan cilo shaqo garayn.
waxyaabaha ugu muhiimsan ee qabiirada tiknoolojiyadda iyo adeega internetka gaar ahaan kombiyuutaradu ay ka digayaan waxaa ugu weyn in qofku uu isticmaalo waxaa ka mid ah in qofku aaladahan uu isticmaalo si asluubaysan berrina aanan dhibaato u keenaynin dhan walbaba guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal taxanihii aannu kaga hadlaynay isticmaalka iyo adeegsiga bogagga ay bulshadu ku xiriiraan dhibaatada faa'iidada iyo weliba siyaabaha ugu habboon ee qofku uu isticmaali karo tan intaan dib danba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
aada ayuu mahadsantahay falastiin axmed iibaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi taxanaha ah haatanse waxaad ku soo dhawaataan doodii gabnid waa kan axmed xasan colaad oo inala socodsiiya
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa qaabka loo duubo duubabka soomaaliyeed iyo dhaqanka soo jireenka ah haddaba qaabkee loo duubaa duubabka dhaqankase xilligani ma yahay mid ka madax bannaan dhinaca siyaasadda xubinta dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qaybgelayaa nabadoon cumar ibraahim cusubow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka muqdisho iyo cabdikariin cabdulla cali oo ah aqoonyahan ka mid a bulshada rayidka waxaana su'aasha hore aan siiyey nabadoon cumar ibraahim cusubow
bismillaahi raxmaan iraxiim dhaqanka soomaaliyeed waa dhaqan soo jiraaya ee dalka soomaaliya waxay leedahay hidde iyo dhaqan uqaasa iyo haddii lehna dhaqan ka kooban boqortooyo iyo qabiilo ka kooban ay qabtaa marka waxaa wey ra-iis casayr iyo ra-iis kambooni intay isaga dhexle ummadda soomaaliyeed oo ku dhaqan dhaqan maa dhaqi jiray dowladdu lixdankiiyay ku eg tahay kama horraynin inta ka horraysa dalkan waxaa qabtay soomaaliya dhaqan maa qabtay iyo geesiyaal dagaalyahana oo haddii ilaahay maho soomaaliyeed iyo hogaamiyayaal dhaqama oo boqortooyo iyo kaabaqabyalo isugu jira aa dalka soomaaliya qabta soomaaliyana ayagaa dhaqi jiray hiddaha iyo dhaqankay leeyihiinayna ku dhaqi jireen maaragta
marka waxaa leedahay dhaqanku waa mid soo jireena oo marnaba ma duugoobay
dhaqanku ummadaan dhaqan lahayn waa dhuntaa dhaqanku dhaqan soo jiraaya waaye haddii alladmaho dowladuna waxay dhalataa saddex walxaata hadday kulmaan dal la yaqaan dad loo yaqaan sharciyay isla aaminsan yihiin saddexda haddii la helaa dowlad dhalataa guddi la isku darta waaye waxa saldhiga oo dowladda xataa ay ka dhismayso amase shacabka dhaqaaya waa dhaqanka haddaan dhaqan jirin wax jiraayaba ma leh
cabdikariin waa maqlaysaa wuxuu leeyahay nabadoonku haddaan dhaqan jirin wax jiraaya ma leh oo dowladnimadu xataa waxay ka soo bilaabatay oo leeyahay dhaqanka
okay axmed waa mahadsan tahay dhaqanku horta waa wax soo jireen ah waa tiir weyn oo soomaaliya dowladnimada ka hor ay ku soo dhaqmaysay odayaashu dhaqanka iyaga waddanka markii wixii ka horreeyay dowladnimadii lixdanka iyagaa dowlad ka ahaa oo dadka nabadiisa iyo maamulkiisaba iyagaa hayay laakiin waxaad moodaa xilliyadan dambe oo dowladihii markii ay naga burbureen sagaashanka wixii ka dambeeyey dhaqankii inuu doorkiisii isaga ku dhisnaa colaad joojinta nabadda iyo ducada ku dhisnaa inuu isagu siyaasaddii soo geliyaad moodaa wixii ka dambeeyey burburka marka waxaan leeyahay odayaashu siyaasadda waa inay faraha kala baxaan oo dhaqanka hore uusan siyaasadda ka dhex gelin
haye waa maqlaysaa nabadoona waxaa la leeyahay dhaqankii siyaasadaa faraha la gasheen oo siyaasada ku kala xirantiin oo dhaqankii laydinku yaqiin waa dhinac marteen
dhibaatadu waxay ka timid siyaasad hubaysanay ka timid dhaqanku ma hubaysno caqli iyo xigmad sidiisaba dhaqanka haddii la doorahayo oo ummaddu doorahayso boqortooyada iyo kabaqabiilka waxaa lagu doortaa inuu geesi yahay inuu codkar yahay inuu caadil yahay aa lagu doortaa marka ee hub wax kuma xukunyo markaas haddii
marka rag hubwataag
hub wata oo siyaasad yani maarata muraad qaasale
dhaqanku waa waxaa la yihahda waa ka madax bannaan yahay waxaas oo dhan oo
waa ka madax bannaan yahay hase yeeshee malay biyo kama dhammo siyaasadda dhaqankiiyay dhexgashay qabiilka qabaa'ilkiiyay dhexgashay muggaasee ber looga saaran la waayay muggaasee waxaa dhibaata ku dhacday qaabkii oo dhaqanka madax bannaan la leeyahay hawshan uu wadi lahay aa waxaa ishortaagay siyaasad aan ku kalsoonayn dhaqanka iyo maaragtay hiddaha ummaddoona aan ku kalsoonayn aqoorta
qaabkee looga saaraya marka
waxaa looga saari karaa wax kale looga
dhaqankii loo madax bannaanaya
waxaa looga saari karaa in hadda kabacdi ummadda soomaaliyeed dhibkeera iyo kasta ay dashan aa looga saari karaa si kale loogama saari karaa
oo macnaha waxaad leedahay siyaasaddii iyo dhaqankii hadaba marnaba lama kala suuci kara ma laal
waxa waaye xariiriyay galisa waa hubaysantaa siyaasadu dhaqankuna ma hubaysan
waa maleysa adigu wuxuu leeyahay afduubaba nuglahaya oo qoraya meesha talaayo leeyahay
axmed afduub laguma hayo iyaga waxaa la rabaa inay sharafka hore doorkooda ay soo cishtaan oo difaacdaan marka siyaasiyiinta maanta joogta ayaa waxaa muddaa dhammaan inay maxaa wixii ka dambeeyey xilliga carte oo 4.5 waxaa lagu qaybsada lahay markaasaad moodaa in door dhaqanka odayaasha marka odayaalka dhaqanka ayagaa la rabaa inay sharafkooda iyo ay difaacdaan inay soo cishtaan cid afduub ku haysa ma jirto marka qaabkan oo dhaqanka iyo siyaasaddu isgaleen waxay noogu soo bilowdeen xilliga carte marka hadda iyadoo la rabay in laga baxo xilliga oo odayaasha dhaqanku ay wax soo xulayaan ay wax samaynayaan waxaa la rabaa in laga gudbo marka sidii looga gudbi lahaa rag waxaad moodaa siyaasiyiina weli inay lug jiidayaan oo ay rabaan qaab qabiil odaga qabiilka inay wax ku helaan siyaasadda soo socota mustaqbalka dhow ayaad waxaad moodaa in maalinba wax la duubayo oo duub lasoo duubayo meel kasta waxbaa laga duba aad maqlaysa marka taasna waxay dib u dhigaysaa hannaankii la rabay in cod xor ah soomaali 2016 la gaarsiiyo marka taasna dib inoo dhigaysaa marka doorka dhaqanku waxaan rabnaa inuu doorkiisa dhaqanka ku noqdo siyaasaddan ay ka madax
banaan
dhibaatada ku dhacday dhaqanka waxaa ka mid a maxamed siyaad mugo waddanka qabsaday dowladdii milatarig ahayd qabiil iyo kaaba qabiilba ma jiraan uu yidhi marka 23 sano afgembiya ku riday wixii ka dambeeyana hogaamiya kooxeeda alla kawsaday marka waxaa waaye dowlad aan isku kalsooneyn shacabkeedana ku kalsooneyn oo danaysta ah aa qoortay u gashay ana hubaysay shacabka maaragtay shacabkana qoortay u galeen haddii dhaqankiina ayagaa maaragtay dhibaato u keenay ee soomaaliya raas casayl raas kaboon intiisaga dhexle waxaa qabtay haddii dhaqankaa qabtay maaragtay waxaa nagu dhaqan jiray weligeed
haye marka dhaqanka hadda sidiisa loogu soo celin karaa
in dowladda xal loo helo oo amba adduunku soo faragelisho amba iyadu qaabka wax ka bedesho ay xur ka dhigta dhaqanka haddaysan dhaqanka xur ka dhigin ummadda soomaaliyeed dhibaatay ay ku
dhalaakiin waxaa la leeyahay odayaashii dhaqanka ayagaa dhaqankii bedelayo oo maaragtay noqday kuwo maaragtay siyaasad ku xiran oo kuwo hogaamiye ku xiran oo qaabkii markaas ay dhaqaale ku helayaan u doontaan
waxayba diidayaan oo dowladdu ka soo ka rogogtaa sida xildhibaana loo dooran jiray maaragta kaaba qabiilka iyo boqortooyada sidii xildhibaana loo dooran jiray waxaana lagu dooran jiray geesinimadoor iyo codkanimadoor dadnimadoor aa lagu dooran jiray marka maadaama sidaas lagu dooran jiray in lagu doorto waxaa ishortaagan niman dabay iyagu rabaan oo ay ku shaqaystaan dadka inay ka qabsadaan rabaan
haye
axmed aniga halka waxaanu arkaa in odayaasha dhaqanku ay si ay doorkooda si doorkooda ay iyagu ay u difaacdaan inay ku noqdaan dhaqan koogri hore ay u laabtaan siyaasigana ay ka madax banaanaadaan haddii la helo siyaasadiiyo dhaqan kala maxbadaanana waddankeenna dowlad taamo ayuu helayaa dowlad khilaafka jira waxaa la socodsii la'yahay waxaa ugu weyn dhaqanka iyo siyaasadda isdhexgala haddii siyaasiga uu dhaqanka ka madax banaanaado dhaqankuna siyaasiga ka madax banaanaado oo laba kala madax banaan ay soo baxaan waxaan u malaynaa xal guud oo soomaaliya haga in la soo heli karo
adan cumarow siyaasaddan goorma ka madax banaanaanaysaanoo dhaqankii oo liid ku yiqiinoo nabadda ahaayo goormaad soo celinaysaa
shirkii ilaahay naga xoreeyaan ka madax banaanaynaa berke waa hubaysan yihiin dhaqaalena waa haystaan qanuunkuna ma hubaysanin maaragtay uga dhibaata cadl aana dul saaran oo xur uma ayn inaan ummadda dhaqno si aan ku dhaqi jirno dalka ku qabanna qanu ku dhaqno xur uma ayn dhibaataan haysa waxayna naga haysaa dhinac
axmed ani waxaan u arkaa raggan duubabka amase odayaasha dhaqanka ah waxyaabaha inay siyaasadda ay ka madax banaanaa waayaan sababta u ah waxaa u keenaa dhaqaale xumaha waddanka ka jirta iyo shaqo la'aanta marka raggan haddii loo abuuro dhaqaale iyo mushaar haddii ay meel ay ka qaataan ay heli lahaayeen waxaan fili lahaa aniga inay ka madax banaanaa lahayn siyaasadda marka waxa u keenay waxaan u malaynaa inay tahay shaqo la'aanta waddankeenna ka jirta maanta dhaqaale xumida
marka dhaqankan marka iyo siyaasaddan goormay kala socmaysaaho oo odayaashan dhaqanka ay ka madax banaanaanayeen maxaad sidee suurtagal ku noqonay
wallaahi muddo dheer ay isku dhex qasnaayeen marka haddii aan loo helin wacyigelin badan haddii aan la siinin odayaasha dhaqanka oo aan la tusinin doorkii ay lahaayeen oo ahaa doorkii dhaqankooda madax bannaan ay lahaa jireen doorkaas haddaan wacyigelin badan laga siinin waxaan u malaynaa inay waqti dheer qaadanayso inay kala madax bannaanaadaan
waa mahadsantihiin labadiiniba kuwaasina waxay kala ahaayeen nabadoon cumar ibraahim cusub oo ka mid a nabadoonada muqdisho iyo cabdikariin cabdulle cali oo ah aqoonyahan ka mida bulshada rayidka labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadin
markaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington gordo waxaa idinku soo maqan barnaamijkii waa go-aankaaga waxaase markan aanu idinku soo dhoweynaynaa kaalimihii sugaanta
odkaasi fanaanada khadra daahir ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteeni idaacadeedoodii ka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanse waxaa idinku soo maqan goordhow barnaamijkii waa go-aankaaga intaas ka horeysa waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
لبحدايد بركي